Абайдың 27-ші қара сөзі. Сократ хәкімнің сөзі. Бір күні Сократ хәкім бір Аристодим деген ғалым шәкіртіне Құдай тәбарака уа тағалаға құлшылық қылмақ турасында айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. Әй, Аристодим, ешбір адам бар ма? Сенің білуіңше, қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты, деді. Ол айтты, толып жатыр қазірет. Бірінің атын аташы дейді. Гомерге бәйтшілігі себепті, Сапокүлге трагедия себепті, яғни біреудің сипатына түспектік, Зевксиске суретшілігі себепті таңырқаймын деп, соған ұқсаған неше, онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықша ғажайыптануға лайықты? Жансыз, ақылсыз, құрып ішінді жасайтұғын суретші ме, я жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма, дейді. Соңғысы лайықты, дейді. Бірақ ол жаратушы жаратты. Өздігінен кез келіп солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса, дейді. Жә, пайдалы нәрсе дүниеде көп. Бірінің пайдасы көрініп, білініп тұрады, кейбірінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсысын хикмет көресің, деді. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылғанын хикмет десек керек деймін, дейді. Жә, олай болса, адамды жаратушы Хауаси Хамса Захри бергенде тахқиқ ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұр ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниеде көріп нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзіктігінен керегіне қарай ашып, жауып тұрсын үшін қабақ беріпті. Желден, ұшқыннан қаға берсін болсын үшін кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан, басқа тағы керегі бар қылып, қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір, дауыс, жақсы үн, күй, ән, ешбірінен ләззеттен қабар ала алмас едік. Мұрын ес білмесе, дүниеде болған жақсы еске ғашық болмақ, жаман естен қашық болмақтық қолымыздан келмесе еді. Таңдай, тіл, дәм білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсынан ләззет алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді мұрынды ауызға жақын жаратыпты. Ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жиіркенерлік жері бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикмет пен біліп істелгендігіне дәлел емес пе, деп. Сонда Аристодим тахқиқ ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет иесі екендігіне, һәм махаббатымен жаратқандығына шүбәсі қалмады. Олай болғанда, және не ойлайсың? Һәмме мақлұқатты, жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде, ва һәмме мақлұқаттың өлімін жек көріп, тіршілікте көп қалмақшылығын тілеп, іштихат қылуын көргенде, өсіп өнімінің қамында болудан басқа істі аз ойламақтары, бұларының бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін үшін. Солардың бәрін жаратқанда, көңілдерін осылайша ынтықтандырып қойғандағы һәм мұның бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме, дейді. Ей, Аристодим! Қалайша сен бір өзіңнен яғни адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсың, деді. Адамның денесі өзің жүрген жердің бір битімдей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысында емес пе? Жә, сен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де, жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді. Келісті көрімдігіне, хәм қандай лайықты жарастықты законымен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмайтұғын көресің. Бұлардың бәріне ғажайып қаласың, хәм ақылың жетпейді. Осылардың бәрде кез келгендікпен бір нәрседен жаралған ба? Яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақыл менен болмаса, бұлайша бұл есебіне, өлшеуіне ой жетпейтұғын дүние, әрбір түрлі керекке бола жаратылып, хәм бір-біріне себеппен байланыстырылып, пенденің ақылына өлшеу бермейтұғын мақты көркем законға қаратылып, жаратылды дейді. Ол айтты. Тахқиқ, бұл айтқанының бәрі рас. Жаратушы артық ақылы иесі екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж болады, деді. Ей Аристодим, қате айтасың. Мұқтаж болмағанда да біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіңе де ұстаз керек пе, деді. Аристодим айтты. Ол менің қамымды жейтұғынын мен қайдан білем, деді. Жә, олай болса, хәмме мақлұққа да қара, өзіңе де қара. Жанды бәрімізге де беріп. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріп пе? Адам алдын, артын, осы күнін үшеуінде тегіс ойлап тексереді. Хайуан артын, осы күнінде бұлдыр білет, алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қара, адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып тік тұрып, дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты, хәм өзге хайуандарды қолданарлық, пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бірі аяғына сеніп жүр, бір өзіндей хайуанды қолданарлық лайығы жоқ. Адам өз-өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша даркарлық, бір-біріне ғылым үйретерлік шешендік салақият, ол денеге лайықты келмейді. Қай өгіз шахар жасап, құрал жасап, неше түрлі сайман жасап, сыпайылық шеберліктің уәдесінен шығарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ғажайып ақылды және ғажайыппен жасаған денеге кіргізіп, мұнша салақият иесі қылғаны хикмет пенен өзге хайуанға сұлтан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанына да дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мағлұм болмай ма деп.